Моята седмица започва с МТЕЛ Бюлетин. Понеделник, малко след 8.30 сутринта. Подарик.
И така, уважаеми слушатели, време за МТЛ Бюлетин, 8.46 минути. Драго Симеонов.
Тук.
Аз. Константин Вълков.
Ето го.
В студиото. Уважаеми слушатели, уважаеми колеги, приятели, анализатори.
Охо. Значи е сериозно.
Звучи много. Да, ами ти... Колега Вълков има възможността да анализираш в 24 часа уикенда някои неща за малките справедливости.
Да.
Прочетох внимателно този твой коментар. На Драго отдавна не съм учел коментари.
Да.
В Web Cafe нещо?
Е, не, виж в Twitter, аз там се... продължавам да си да пиша. Да, да.
Добре, аз не съм написал...
Громим несправедливостите.
Добре, дайте сега впечатление от седмицата и какво да очакваме тази. То всъщност ние никога не казваме какво да очакваме тази седмица. По-скоро, на кой каквото му интересно разказваме.
Да, не, ние с предвиждания. Не, занимаваме се с прогнози.
Занимаваме.
Що да не се
занимаваме? Да направим някакъв прогнозен индекс.
Сега тази седмица.
Не, може от другата.
Може, не е лошо.
Аз съм притеснен от бъдещето на...
Политико-економическо.
От бъдещето на космическия туризъм.
Аз съм притеснен.
Инцидент, да, с... Ричард Брансън, да, кораба. Но това, разбира се, няма да го спре.
Това не касае българските програми амбициозни за, и за изграждане на космодрум и други подобни неща.
Добре. Да. Кажете вие сега.
И от къде да започнем?
Това е класическо начало.
Аз чух една страхотна история. Страхотна история. Обаче не знам да имам ли правото да разкажа, дали човека ми е... Не, не, тя е много хубава, много готина история.
Ако името?
Не, не, тя не е, дори не е, как да кажа, не е неприятна. Много е симпатична. Ще ви я кажа, защото е невероятно
нещо.
Не, тя е... тук специално поздравявам Лора, това е една прекрасна дама, аниматор, на която и се случва. Тя отива на едно събитие в Саудитска Арабия, където знаете, че климатиците са пуснати на максимум. И няма какво да правиш навън да излизаш и седат българите, те са няколко човека и разбира се на всички започва да им течат носовете, което е неизбежно. Един от начините човек да се оправи е като... си сложи малко сол затоплена на синусите, за да му държи това топло.
Ага.
Нали?
Да. Не знаех.
Не го знаеш.
Не.
Има
сол,
и
морска сол.
Морска сол. Някаква сол сега. Добре. Изненадвате ме. В случая тя си купува мароканска сол, която продават. Слага се... Къде? В Саудитска Арабия?
Да, и? Мисля, не, може ли? Може ли с мароканска? Защото тук казват морска арабичка.
Е, тя морско-мароканска.
Да, морско-мароканска.
Разказвам историята едно към едно, без да...
Слага в
чорап. Не, чорап. Слага се, завръзва се и трябва да се затопли. И как да се затопли, понеже няма не им работи няма, парно. Парно не работи. В един тиган на печката се затопля това нещо. Да. В момента, в който леко се затопли, се слага на синус.
Така.
И тя каза, аз много грижливо после го крия това нещо, за да не се вижда, но един ден го забравя в тигана. Прибира се където е камериерката в стаята. Пита, извинявайте, това ще го ядете ли или да го
или да го хвърля?
При което тя започва да мисли как да обясни на тази жена, че това всъщност е, защото ние тук сме на други климатични условия, като да дадем на и на което казва само yes. което става жестока история от там нататък.
Мароканска.
Как вече тръгва тая културна традиция на храненето на
сол.
На сол в чорапа.
Мароканска сол.
Жестока история и я разказвам вече трети ден. Много ми хареса.
Дюзеф, ти си климатик.
Не, напротив.
Сензитив ли си?
Сензитив съм, аз се дразна много, да. Въпреки че лято тук си в автомобила и пътуваш, няма начин, нали? Ама всеки вариант да е много намален, да не духа към тебе и така нататък. Аз бях много впечатлен от връчването на наградите MTL Media Masters. Бяха поканени Сюзен Грифил, главницата невролог, доста известна в света спикър. Обикаля и популяризира по много интересен начин, трябва да призная, презентацията е впечатляваща, зависимостта на човека от технологиите. И тя всъщност в своите лекции критикува зависимостта на човека към технологиите, но аз смятам, че дълбоко не е права. По-скоро там трябва да се гледа по друг начин на това нещо. Тя дава редица примери, медицински и така нататък. Примерно краткия пример е да кажем на 5 деца за 5 дни им взимат всички технологични джаджи.
Така, и какво правят?
И за 5 дни те после успяват да подобрят социалното си общуване в пъти, отколкото до сега е било. Социалното общуване
помежду
си и помежду други, с други деца. Да. Нали? Това, тя дава това като пример, като казва колко зле едва ли не влияят технологиите, нали, на социалното поведение.
Тоест, извинявам се докара.
Подобрят социалното си общуване означава да се сбият.
Нали? Точно така. Да. Аз за това казвам, че не съм съгласен с нея.
Аз знам как социално общуват деца
и да се сбият, да се наранят коленете, точно, нали, това, което тази нега, която ние имаме по детското, игрите и такова вече.
Някоя мръсна дума да дообсъдят как е.
Ясно. Аз мисля, че не е особено права баронесата, но трябва и тази част, дори ето и науката и така нататък, да има с такива посланици като нея, че да може да се сбори с тях, нали, за ползата и вредата от новите технологии. Като, например, 4x4 турбо.
Не. Адаптивният круиз контрол.
Адаптивният
круиз контрол.
Какъв?
Адаптивният круиз контрол е, представи си, караш на магистралата и цъкваш на 130 да се движи колата. И тя се движи със 130. В момента, в който обаче приближи друга кола, която се движи със 110, тя адаптивно и умно. Дюзеф има преди топела, с който бях на морето сега. Бях си на Констанца. И намалява автоматично до
колата, която е пред
тебе. Спазвайки онази дистанция, която трябва да бъде. Да? Тоест, движи се със 110. В момента, в който онази отбие, махне се или така нататък, то адаптивният круиз контрол.
И това е много добра екстра.
Което ми напомня, четох много, тук вече влизаме в граф, в територията, територията на предсказанията, за 10 неща, които след 15 години няма да ни трябват. Така, защото радикално са се променили. И едно от тях е шофьорските курсове. Защото тя ще започне, посоката е такава, че да се замени шофьора в карането на автомобил, тъй като това е опасният фактор. Самият автомобил вече не е, и ако се създаде система, която да го управлява, ти му задаваш, нали, автопилот по някакъв начин, автомобилите ще си вървят. Маха се човешкия фактор, пиене, опит да бъдеш твърде бърз, фукане и какво ли още не. Да. И автомобилите започват да си вървят без никакъв проблем. Съдаваш и как да стигнат.
Само да те подкрепя. Да. Съвсем скоро Елън Мъск, това е изпълнителният директор на Тесла, тая компания, за която знаем, произвежда електрически коли, представи точно така.
Защото това представи на базата на това е. Да.
Така че.
Интересното е друго, например, аз забелязвам, че в колкото с повече такива неща се кача в автомобил, или колкото повече една операционна система нова на компютъра ми има хиляди нови неща, аз всъщност ползвам 3.
Да.
Аз не съм минал на 4-то. Тоест аз при колата ползвам скоростния лос, наляво, надясно и мигач. Ако ще да има 5000 адаптивни круиз контрола, което е странно, тоест не знам дали може би този има такива технологично интересуващи се хора, които ги ползват всички тези неща, ама аз не ги ползвам. Вие ползвате ли нови хиляди такива екстри? Перфектната екстра за мен беше това, което видях на двете странични огледала. Когато някоя кола е в мъртвата ти точка, светва една лампичка от ляво или от дясно, която е полезно.
Те трябва да работят без ти да ги включваш, бе.
Именно, да.
Аз ако говорим за автомобил, ползвам за мен една от големите екстри. Това, че телефона ми директно се свързва с колата и няма нужда от хендсфрите.
Иначе круиз контрол в България, поради това, че българският шофьор, както всички знаем, но не смеем да си признаем, не може да шофира. Постоянното шофиране в България няма такова нещо. Няма постоянна скорост, някой да кара със 121.
Естония не има такива условия. Добре, как ти се видя Констанца?
Тъпът е адаптивно от голфовете след Варна, той по прав път минаваш към Констанца. Много добре ми се видя, ама може би защото това е грешката да отидеш подготвен в един град. Че ти отиваш точно на тия места, на които искаш да отидеш и не забелязваш всички останали. Но пък попаднах на две места, които чисто от заведенческа гледна точка, като заведения, няма в България. И аз казвам, че в Дарик Еспресо Къп, което ще обсъдим след 9 година, това, което имаше в Констанца, е категоричен финалист. Изключително висока класа, 5-6 е на място. Само ще ти кажа за поръчката, защото нали вече се става вода, прекалихме. Но със сядането и той казва, какво ще пиете? И аз казвам, едно кафе и той първо сложи една вода, да. Първо я сложи и чак се 2-3 минути вече дойде кафето и така.
Нещо тук ни направиха едва ли не,
че... Вие някаква революция хванахте наистина, воден джихад направо.
Воден джихад, да. Някакъв страхотен воден джихад.
Вие преобразувате изцяло културата на сервиране.
Много ни ресторантите почват и хляб да сервират в
началото. Много ни обвиняват тук, да, че сме за тази вода говорили. Нали? Ушким кафета, да, си не пасе за вода.
Стани до туалетната, па пи една вода.
Какво се прави таква толкова? Интересно беше, като изтече кафето, а това може би след това ще го обсъждаме. Но, не, айде след това. Друго попаднах там. Тъй като имаше Wi-Fi, който беше фри и така нататък, и той ми показва една статия за един човек от един холандски сайт и прави експеримент, каква информация можеш да извлечеш с налични средства от тия около теб, които ползват същия Wi-Fi.
Това е интересно.
Той е с налични, в смисъл безплатно налични, не да си програмист и така нататък. И е феноменално лесно да разбереш примерно по GPS-ите на телефоните тия хора къде са били, в кой сайт са в момента, какво свалят, какво пазаруват, какво не пазаруват, пък ако се заровиш още малко по-навътре, положението става много сериозно.
Аз бях впечатлен тук, Драго, сигурно ще му е интересно, един епизод на Business Traveler, който колегата
Ричард Квест
си беше, си беше на Берлин. Да. На Берлин си беше.
И, какво прави?
И говореше Берлин именно за пък тази нова, тя най-нова, но все по-засилваща се култура на споделянето.
Да.
Обясняваше как всичко, особено в Берлин, всичко се споделя. На автомобили, колелета, нали, всичките неща, които сме свикнали, книги, заведени, ресторанти, заведения. Да. Беше много интересно, както отива в една бирария за 3000 човека и каза, какво ще му споделям тук сега? И те взеха да го викат от всекви маси.
Ева да споделим.
Надигаха едни халви и тук.
Това е споделя.
И другото беше приятел за... ако отидеш сам по бизнес трип, да кажем, в Берлин, по нещо си, и имаш 2-3 часа, искаш да обиколиш нещо в Берлин, не можеш, влизаш инсайт, бъди, еди какво си, идва един бъди при тебе, здрасти, аз съм Пешо, що ми искаш, ще те заведа до двореца, еди кой си, нали?
Тук има такъв сайт в България, една дама, която обаче не може да сета името, но ще ви я представя.
Тоест, по думите на баронеста, ако на 5 немски деца им се вземат технологичните джаджи, те могат да създадат ново движение.
Ще направят нова партия.
Адриана Василкова, Sunshine 2G. Може да я покажеш някой път, тя това прави.
Супер. Добре, приключихме за сега, след малко продължаваме.